Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Моя співрозмовниця Юлія Самаєва, редакторка відділу економіки тижневика «Дзеркало тижня». Юлія провела розслідування і встановила, що пшеницю, яку вивозять зерновим коридором, продають кінцевому покупцеві українські фірми-одноденки, зареєстровані у податкових гаванях, офшорних зонах. Фактично, під час війни при продажу української пшениці Україну грабують двічі. Я коли прочитав публікацію цю, для себе зробив висновок, що, не знаю, як ви це оціните, але, на мою думку, ваше розслідування голосніше і вагоміше навіть за те, яке стосувалося завищених цін при закупівлі харчів для Міністерства оборони. Ну, але, скажімо так, по порядку все. Скажіть, а ваше розслідування довго тривало?
Дивіться, насправді кілька місяців ми витратили на цю роботу, тому що це такий об'ємний масив даних, які треба проаналізувати. І ми почали це робити восени минулого року, потім зробили певну паузу, подивилися, як дані змінюються, і потім, це був такий тривалий процес, так.
І за що ви зачепилися? Що привернуло вашу увагу, що ви вирішили порушити цю тему?
Дивіться, перше, що вразило, це низька ціна. Тобто на момент початку аналізу середня вартість на глобальному ринку пшениці була десь $360 за тонну. І раптом ми бачимо в даних митної статистики, що з України вивозиться пшениця по 100 і навіть по $50 за тонну. Ну, тобто величезна розбіжність. Але оскільки це товар іде довгий шлях, то треба було трошки почекати, щоб інформація дійшла. Ну, тобто вона не зразу, вона з певним лагом поступає. І треба було подивитись, наскільки це дійсно масштабне явище. Ну і в результаті, чесно, прикро були вражені, тому що лише там 0,3% нашої пшениці продавалось за середньою ціною на глобальному ринку, а решта продавалась дешевше, і 10% продавалось от за ціною $50-150. Тобто, це дуже великий дисконт.
І виходить, я правильно розумію, що держава на міжнародних рівнях, по суті, лобіює зерновий коридор для приватних компаній, які цю ж державу й обманюють?
Абсолютно вірно. І вони обманюють і державу, вони обманюють внутрішнього виробника, який найперший страждає, тому що для багатьох зібрати пшеницю виявилось дорожче, ніж потім її продати. І це суттєві втрати, а люди працюють просто в дуже складних умовах зараз. І крім усього іншого, ми ж направляли офіційні запити і до МінАПК, і передавали дані в Бюро економічної безпеки, і нас вразила байдужість. Не просто держава обкрадається, а в принципі державі ще й не дуже цікаво, що це відбувається прямо зараз.
Чи можемо ми припускати, що чиновники, які залучені до просування торгівлі зерном, отримують за це фінансові бонуси від трейдерів?
Я не впевнена щодо чиновників, хоча, звісно, це можливо, хоча б за мовчання, так, за ігнорування. Але те, що податкова і митниця точно мають ті ж дані, які маємо ми, і точно їх бачать, і вони точно можуть зупинити це в вчитані дні. І певно, що якщо вони цього не роблять, то вони якось зацікавлені так, в тому, що це продовжується.
Пані Юлія, нагадайте, а скільки за останній час, які були повідомлення, скільки Україна вивезла і продала зерна в тоннах?
Ми продали, мені здається, 20 мільйонів.
Біля 20 мільйонів тонн, так?
Так. І це насправді дуже непоганий результат. Це не загалом не тільки дякуючи зерновому коридору, бо ми дуже відкрили і автомобільні шляхи,
і
дуже багато
залізничні.
Зараз. постачаємо так в Західну Європу. Ми бачимо, що в нас там з'явились такі нетрадиційні ринки поставок, як Румунія і Польща. Так, ну, але загалом результат хороший. І, в принципі, зважаючи, що світові ціни на зерно були дуже високі і залишаються доволі високими, ми могли б дуже непогано заробити. Дивіться, ми порахували, що от якби ми ту пшеницю, яку у другому півріччі 22-го продавали по 50-150 доларів, якби ми її продали просто за середньою ринковою ціною, то валютної виручки в країні було б на 750 мільйонів доларів більше. Це дуже велика сума, насправді.
750 мільйонів доларів – це велика сума. За це варто боротися. І в тому числі державі боротися. І кого, на вашу думку, з розслідувачів корупції має зацікавити ця історія в першу чергу?
Мені здається, що...
Чи тут нема корупції? Тут все законно.
Ні, корупція тут безумовно є. Це корупція такого низового рівня, це корупція на рівні податкової митниці. Це 100% вона присутня. І, звичайно, ну навіть були певні обшуки там з боку СБУ і Бюро економічної безпеки, але ми не побачили потім жодних результатів цих обшуків. Тобто обшуки провели, але, по-перше, вони з'ясували там якісь мізерні збитки. Тобто вони говорили про 5 мільярдів гривень. Це дуже маленька сума, як для тих обсягів, які ми взагалі вивозимо. А по-друге, ми не побачили потім жодних змін після того, як ці обшуки пройшли. Тобто, можливо, десь там домовились по дорозі. Ну і мені здається, що це питання, яке, в принципі, треба вирішувати не так антикорупційною боротьбою, як якимись ініціативами на законодавчому рівні. І ми знаємо, що зараз є така думка встановити мінімальну експортну ціну на зерно і прив'язати її якраз до світової ринкової ціни, до біржової ціни, щоб хоча б захистити внутрішнього виробника.
А як це зробити? Хто це має зробити? Нову ціну встановити експортно?
Дивіться, це насправді робиться за ініціативи уряду. Вносяться певні зміни в законопроект про зовнішню економічну діяльність. Це не складно і, в принципі, це можливо доволі швидко вирішити це питання хоча б на такому рівні. Це якщо ми говоримо тільки про валютну виручку, бо ми ж розуміємо, ще є інша сторона проблеми – це ухилення від сплати податків. І це ми теж побачили в нашому розслідуванні.
А ось ці 750 мільйонів доларів, які ми нібито недоотримали, це у вигляді податків чи це
так званий це прибуток? Суто валютна виручка. Оце чисті гроші, які ми могли б заробити, але не заробили.
І вони десь осіли їх в офшорах більшість, так?
Так, їх заробили потім, перепродаючи. Ну, розумієте, якщо ви щось купили і можете його перепродати вдвічі дорожче, то це дуже вигідний бізнес. Вони купили дуже дешево в Україні зерно, потім його перепродали і десь ці 750 мільйонів доларів лишились якимось іншим країнам, але не нам. А податки, ну, ми навіть не знаємо. Тобто ми не можемо оцінити, в нас немає таких даних, скільки податків втрачається, але ми бачимо за країнами, через які проходять оплати, що вочевидь іде ще й оце обкрадання з точки зору податкового.
Поясніть просту схему, як працює офшорна територія, офшорна зона, так звана податкова гавань. Я пам'ятаю, в 94-му році мені колись довелося бути в Лондоні на виставці перекладачем, і до нас почали підходити дивні люди, які розмовляли російською і пропонували, ну, я був з одним підприємцем, і вони пропонували оформити бізнес на офшорні зони, або в Мальті, або там острів Мен, Віргінські острови, Британії. Ми тоді, звичайно, в 94-му році нічого не розуміли, що це таке, думали, що якісь шахраї, щось хочуть в нас витягнути якісь гроші. Ось. Але прийшли роки, і ми зрозуміли, що насправді це схема, яка працює, якою користуються багато хто. І для мене дивно, чому в Україні дозволені реєстрації фірм в офшорних зонах? Це ж, ну, ніби підказка. Ось вам шлях, як уникнути податків. Платіть податки на Мальті чи там в Голландії, де вони набагато нижчі. Перед Україною ви можете і збитки показати. Ну, сьогодні, коли в нас війна, це взагалі, я вважаю, злочин.
Так, це однозначно злочин. Дивіться, я спробую максимально просто на прикладі того ж таки зерна. Тобто ми маємо зрозуміти на першому етапі, що якщо ти продаєш зерно Туреччині, то це не означає, що ти отримуєш гроші за це зерно з Туреччини. Тобто гроші до тебе можуть прийти з будь-якої юрисдикції, де зареєстрована компанія-продавець. Тобто ти можеш, наприклад, ти великий кернел, ти українська компанія, але в тебе є представництво в Швейцарії, і якщо ти щось продаєш, то з тобою можуть розрахуватись, переводячи гроші в Швейцарію. Відповідно, в тебе прибуток створюється не на території України, хоча по факту так воно і є, бо зерно пішло з України, але прибуток створюється там, де куди прийшла оплата. Оплата прийшла в Швейцарію, значить ти сплачуєш податок на прибуток вже не за українською ставкою, а за ставкою того швейцарського кантону, в якому ти зареєстрований. І що цікаво, коли ми подивились, куди йде товар і куди йдуть гроші за зернові, то ми помітили, що різниця просто величезна. І основні країни, куди йдуть гроші, це Швейцарія, це Кіпр, це Об'єднані Арабські Емірати, це Сейшельські острови, вибачте, і Великобританія. Частина цих країн – це чисті офшори, як Емірати, Кіпр. І частина цих країн – це дуже комфортні з точки зору.
Так,
напівофшори. Ну, тобто Швейцарія для нас не є офіційним офшором з 2015-го, мені здається, року. Але її оподаткування, воно все одно суттєво нижче, ніж в Україні. І ти можеш, зареєструвавшись в Швейцарії, просто сплачувати там менше податків, а тут ти нічого не маєш сплачувати в Україні, тому що ти не створив тут ніякого прибутку, гроші ж прийшли туди. Аналогічно працює і Великобританія. Це не класичний офшор, це хороша, знана юрисдикція, але там дуже лояльні умови до усілякі контролюючі, до усілякої звітності, і там теж дуже комфортно вести такий бізнес. Тебе, ну, будемо так казати, в тебе не запитають нічого зайвого, якщо ти іноземна компанія, яка створила представництво у Великобританії. Ну, а офшори типу Кіпра чи Еміратів – це просто така класика. Там вже реєструються, ну, там масово, буквально там на одну поштову скриньку може бути зареєстровано там десяток чи сотні компаній.
Так, ці
які
схеми,
так працюють.
Ці схеми детально описані в багатьох навіть спеціальній літературі, такій науково, ну, не науково-популярні, а скоріше публіцистика, журналістика. Але схема працює, ніхто з цим не бореться. Хоча я пам'ятаю, деякі були юридичні зміни у законодавствах країн Європейського Союзу. Наприклад, вони, здається, в 2021 році поставили вимогу до Швейцарії, щоб банки їхні стали прозоріші. Ну, швейцарці сказали, ви посягаєте на нашу банківську таємницю, ми навряд чи це зможемо зробити. І наскільки я пам'ятаю, можу помилятися, але, здається, вони тільки домовилися, що якщо мова йтиме про кримінальних злочинців, відмивання коштів там за торгівлю наркотиками, людьми, зброєю, то вони можуть давати доступ до цих рахунків. А якщо отакі, скажімо, на перший погляд, цілком законні і прозорі схеми торгівлі, там, зерном, чи будь-чим, чи рудою, чи лісом, чи харчами, то вони цього не робитимуть. І, ну, от ми, я не знаю, можливо, це питання не зовсім до вас, але, можливо, ви, роблячи своє дослідження, десь зіткнулися з такими питаннями. А йдучи до Європейського Союзу і до законодавства європейського, яке повинно, ну, на яке ми орієнтуємося в Україні, Ми як швидко повинні ці закони змінювати? Скільки така картина буде тривати?
Дивіться, ну насправді оцей процес боротьби з податковими схемами і з так званим розмиттям податкової бази, він глобальний. Він триває дуже довго, він не охоплює виключно Євросоюз. І ми в цьому процесі давно вже беремо участь. Я не скажу, що ми там прям найперші з перших. Ми, чесно кажучи, пасемо задніх, але ми принаймні свідомо, планомірно виконуємо всі вимоги, які там висуваються. Навіть Швейцарія виконує. Тобто Європейський Союз все одно на неї тисне, що потрібно доводити свої оці відсотки, ставки податкові до якогось середнього рівня. Єдине, що швейцарці, вони такі, ну, доволі хитрі прийняли рішення, що вони наче й погодились, але взяли собі відстрочку на адаптацію, і ця адаптація в них вийшла в 10 років. Ну, тобто, ми начебто виконали умову, але виконана вона буде десь там колись дуже потім. І це дуже, ну, насправді, це дуже складні процеси і механізми, тому що вони, по-перше, правильно сказали про відкриття інформації, вони всі передбачають, що інформація буде доступна, і вона можуть проходити перехресні звірки між країнами там в режимі реального часу, а це дуже складно зробити, навіть з технічної точки зору, а ще не кажучи вже про доступ і відкриття інформації, бо це фінансові дані. Ну і ще, звісно, нам доведеться дуже багато чого зробити з точки зору відповідності законодавства. Тобто в нас складна податкова система, вона дуже швидко змінюється, ми знаємо навіть, що буде за півроку у нас, а від нас вимагають якихось там тектонічних змін і правил, щоб ми, так би мовити, рухались в одному ритмі і одними рухами з усіма іншими країнами. Мені здається, що навіть той факт, що ми просто в цьому процесі і ми там не потрапили в список сірих країн чи в список там чорних країн, це вже хороший результат. Але роботи, ну, насправді, ще років на 10. Тобто,
пані Юлії, залишайтеся з нами. Я тільки нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми обговорюємо тему торгівлі українською пшеницею, яку з такими труднощами зерновими коридорами вивозять з України, і як на цьому наживаються нечесні компанії, і як на цьому втрачає держава у вигляді податків. І ця розмова з Юлією Самаєвою, редакторкою відділу економіки тижневика «Дзеркало тижня». У нас лишилося буквально 2 хвилини. Останнє, мабуть, запитання до вас. А після цього, як ви опублікували своє розслідування, до вас зверталися люди з там контролюючих органів, фінансової інспекції, можливо, якісь, і казали, поділіться, дайте нам більше інформації, це дуже цікаво, що ви зробили, чи поки що мовчанка?
Насправді ні, і це дуже прикро. Прикро, що
нікого не звернувся ніхто.
Ні, ніхто не звертався. Єдине, що мене потішило, що до нас звертались наші внутрішні виробники українські, і до нас звертались окремі трейдери, які, я так розумію, працюють чесно, теж наші українські трейдери, і вони просто дякували. Дякували за те, що це питання взагалі піднімається, тому що це не проблема тільки цього року, просто вона зараз дуже гостро стоїть, тому що країна воює, і нам потрібно і захистити свого виробника, так, і заробити грошей. Так. І ну, це надважливі питання, але проблема давня, і от нам просто дякували за те, що ми звернули на неї увагу. Ну і чесно, виробники сподіваються, що не тільки ми звернемо на це увагу, а ще й може це стане якимось імпульсом для урядовців також.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. А моєю гостею була Юлія Самаєва, редакторка відділу економіки видання «Дзеркало тижня».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.